Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan, în această ediție.
Acord româno-ungar asupra ultimelor chestiuni în divergență privind legea statutului maghiarilor din afara granițelor.
Fostul ministru țărănist al agriculturii Ioan Mureșan, care va fi urmărit penal conform recomandării de ieri a președintelui Iliescu, respinge toate acuzațiile care îi se aduc.
Consulul României în Republica Moldova despre procedura de redobândire a cetățeniei române.
Moartea suspectă a unui consilier guvernamental britanic.
Premierul britanic Tony Blair rămâne ferm convins că Saddam Hussein dispunea de arme de distrugere în masă.
Și un caz de dedublare, portofoliul integrării europene a Bulgariei. Ministrul externe al României, Mircea Joană, și omologul său ungar, Laszlo Kovács, au anunțat la București în această dimineață că s-a ajuns la un acord în privința ultimelor chestiuni în divergență privind legea statutului maghiarilor din afara granițelor. Corespondenta noastră, Tania Radu, prezentă la conferința de presă de la ministrul de externe, își începe relatarea cu declarațiile șefului diplomației române, Mircea Joană.
În urma negocierilor dintre ministerele noastre și experții noștri, am reușit să convenim un text de acord bilateral care elimină complet și definitiv ultimele elemente care încă nu erau euroconforme din legea amendată a facilității. Acest acord bilateral interguvernamental ține cont de recomandările făcute de instituțiile europene competente și de elementele convenite la nivel bilateral între țările noastre. El va fi semnat la nivelul primilor noștri miniștri și va fi supus aprobării guvernelor României și Ungariei.
Ministrul român de externe Mircea Joană, al cărui bilanț asupra discuțiilor coincide cu cel al omologului său ungar, Laszlo Kovács. Oaspetele a remarcat la rândul său că discuțiile din Comisia Interguvernamentală au convenit asupra unor lucruri deja conturate în ultima perioadă. Laszlo Kovács. Legea adoptată în forma sa actuală deja nu mai conține acele elemente care să nu fie euroconforme, dar este important modul cum am convenit asupra aplicării legii, astfel încât regulamentul de aplicare a ei să nu creeze nici măcar impresia de neeuroconformitate. Cum elementul de extrateritorialitate depinde în mod exclusiv de aplicarea legii, acordul pe care l-am convenit evită tocmai asemenea posibilități. Laszlo Kovács s-a întâlnit dimineață cu liderii UDMR, cu care a abordat și chestiunea retrocederii imobilelor aparținând comunităților bisericești. Borbei Laszlo, participant la întâlnire, crede însă că lucrurile se aflau deja pe drumul cel bun.
N-au fost special discutate pentru că retrocedarea pădurilor în ultima perioadă totuși a cunoscut o revigorare, deci destul de multe hectare au fost date înapoi. În ceea ce privește bunurile bisericești, și aici putem considera că este o evoluție pozitivă, pentru că au început retrocedările. În ultima lună 50 de clădiri au fost retrocedate bisericilor tradiționale maghiare.
Ungaria și România vor coopera pentru finanțarea și construirea unei autostrăzi București-Budapesta. Ungaria s-a oferit chiar să construiască o autostradă de legătură pe distanța Oradea-Debrețin. Se intenționează de asemenea unificarea sistemului de control la frontiera dintre cele două țări. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Informații aparent mai complete decât cele oferite presei la București au apărut în câteva ziare budapestane și în interviu acordat astăzi de dimineață de ministrul Laszlo Kovács agenției de presă ungare MTI. Corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Potrivit unei declarații făcute agenției maghiare de știri MTI, ministrul maghiar de externe Laszlo Kovács a afirmat că deocamdată legitimația de maghiar își va păstra forma ei actuală și numai după aderarea României la Uniunea Europeană, deci după anul 2007, acest document va lua fie forma unui pașaport, fie cea a unui card de identitate. După cum se știe, momentan, legitimația de maghiar are pe copertă imaginea Sfintei Coroane Maghiare, care este doar o parte a actualei steme de stat a Ungariei. Șeful diplomației maghiare a mai specificat că ajutoarele educative acordate potrivit noii legi a statutului acelor familii de maghiari din România care își înscriu cel puțin un copil într-o școală cu limba de predare maghiară vor fi înmânate acestora nu direct, ci prin intermediul unei fundații care va activa pe teritoriul României. Spre deosebire de poziția mai înțelegătoare a Bucureștiului, Bratislava continuă să aibă rețineri și față de legea modificată a statutului, în pofida unor declarații diplomatice favorabile date de oficialitățile slovace în ultima vreme. Potrivit unei informații furnizate de cotidianul budapeștan Major Hirlop, zilele trecute Rolf Ekeus, comisarul pentru minorități al OSCE, și Günther Verheugen, comisarul pentru lărgire al Uniunii Europene, au semnalat premierului slovac Mikuláš Dzurinda că nu au obiecții față de legea statutului în forma ei modificată și consideră că ar fi dezirabil ca Budapesta și Bratislava să cadă în sfârșit de acord în privința acestei chestiuni. Observatorii din capitala Ungariei opinează însă că Slovacia, deocamdată din rațiuni de politică internă, nu își va da acordul asupra aplicării legii pe teritoriul ei, ci mai degrabă va propune noi tratative în cadrul Comisiei Mixte Interguvernamentale. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
După cum relatam ieri seară, președintele Iliescu a adresat o cerere ministrului Justiției pentru aplicarea procedurilor legale în vederea urmăririi penale a fostului ministru al Agriculturii Ioan Avram Mureșan. Fostului demnitar țărănist au fost aduse de către Parchetul Național Anticorupție acuzații privind, printre altele, utilizarea unor fonduri provenite dintr-un contract cu Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, privatizarea societăților Jimtim, Jimbolia și Redia Sredea, cu nerespectarea procedurilor legale și primirea de sume de bani de la un anume Valentin Nedelcu în scopul facilitării obținerii unor credite bancare avantajoase și a unor prime de export în regim prioritar, încheie citatul. Fostul ministru, care va fi urmărit penal, respinge însă toate acuzațiile aduse și acuză la rândul său mașinațiuni politice, relatează Petru Ionescu.
Fostul ministru țărănist al agriculturii Ioan Mureșan a declarat că încă de când partidul său a pierdut alegerile în anul 2000, se fac presiune asupra sa pentru a fi scos vinovat cu orice preț și marginalizat în PNCD. Ioan Mureșan.
De când a pierdut alegerile din 2000, exercită presiune asupra mea, șantaj. Eu, după cum ați văzut, nu m-am retras din viața politică, chiar dacă unii colegi de-ai mei s-au primit indicații să fiu marginalizat în cadrul partidului.
Noastră mai faceți parte din PNCD?
Eu mă consider membru al Partidului Național Cel Creștin Democrat și voi milita pentru acest partid.
Ioan Mureșan este acuzat de Parchetul Național Anticorupție de privatizări ilegale și utilizare nelegală de fonduri provenite în urma unui contract cu Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite. Mureșan consideră că acuzațiile din dosarul trimis de PNA vizează o decizie politică de privatizare, PNA acționând în opinia sa ca în vremea comuniștilor. Ioan Mureșan.
De fapt nici nu cunoștea dosarul, e o alcătuire de materiale primite de la această instituție, Parchetul Național Anticorupție, o instituție făcută după tipicul securității din anii 50. De altminte, este vorba de decizia politică de privatizare până la urmă. Eu sunt acuzat de ce am luat această decizie să privatizez. Și atunci sigur că se inventează că unii sau alții au fost mituiți pentru a câștiga vreo licitație sau alta. Au arătat în ultima vreme, după cum știți, niște oameni pe care țin acolo fără probe în arest și de fiecare dată când sunt interogat li se spune ceva despre Mureșan și vă dăm drumul acasă.
Fostul lider țărănist crede că doar ineficiența luptei împotriva corupției actualei puteri duce la căutarea de vinovați cu orice preț în rândul fostei guvernări. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La București, conducerea partidului de guvernământ s-a întâlnit astăzi cu liderii organizațiilor județene cu care a discutat despre pregătirea perioadelor pre- și post-electorale. Printre altele, cei de la centru au cerut filialelor să aducă mai mulți intelectuali în partid, să strângă mai eficient cotizațiile și să verifice foarte riguros candidații care vor fi trecuți pe listele electorale. După reuniune, purtătorul de cuvânt al PSD, Dan Matei Agaton, a răspuns unei întrebări referitoare la așa numiții baroni locali, în speță dacă politicieni precum Nicolae Mischie de la filiala Gorj și Mariano Prișan de la filiala Vrancea vor fi trecuți pe listele electorale. Dan Matei Agaton.
Din moment ce v-am spus că în toamnă, toamna începe așa, prin septembrie, din punctul meu de vedere, vom stabili echipele cu care ne prezentăm în campanie, este absolut prematur și chiar imposibil să vă dau răspuns la întrebări punctuale dacă X, Y, Z sau W va fi prezent sau nu pe o listă la ce? La candidați de primari, la consilieri județeni, la consilieri locali. Deocamdată, de alegerile parlamentare ne mai distanțează în anumite perioade de timp, pentru că nu s-a stabilit încă dacă vor fi sau nu alegeri concomitente. La alegerile locale v-am dat un răspuns foarte clar, cred, sper. Deci nimeni nu stă de la București să închidă ochii și să aleagă în dreapta sau în stânga. De asta se vor face sondaje, de asta este extrem de importantă, nu știu dacă e neapărat imagine. Dacă ne gândim la imagine, atunci este extrem de importantă notorietatea. Dar pe noi ne interesează foarte mult credibilitatea. Iar atunci aceste sondaje locale vor urmări exact care este opțiunea electoratului, pe întrebări închise, pe întrebări deschise. Este foarte posibil ca în unele zone, deși scorul înregistrat de PSD la consilierii județeni, ceea ce înseamnă un scor politic, este foarte ridicat, un anumit candidat pe care ne-l propun colegii noștri de la organizațiile locale, să nu aibă nici notorietatea și nici credibilitatea necesară. Este foarte posibil ca în unele zone să mergem pe candidați independenți, de exemplu, susținuți însă de Partidul Social Democrat și care la rândul lui va susține probabil lista de consilieri. Prematur să ne gândim la asta. O să avem tot timpul în preajma campaniei electorale locale.
Dan Matei Agaton, purtătorul de cuvânt al Partidului de Guvernământ.
Senatorul PNL Radu F. Alexandru a cerut ieri parchetului general să se autosesizeze în legătură cu gravele insulte aduse de liderul Partidului România Mare Corneliu Vadim Tudor, ambasadorului Statelor Unite Michael Guest, într-o scrisoare deschisă adresată recent acestuia. Colegul nostru, Cristian Teodorescu, l-a întrebat cu puțin timp în urmă pe senatorul liberal dacă a primit un răspuns de la parchet la cererea sa.
Din partea parchetului n-am primit nicio reacție și până la urmă nici nu mă aștept să primesc eu reacția, mă aștept, sper, ca parchetul să se autosezizeze sau mai corect ar fi ca parchetul să se sezizeze la întâmpinarea pe care am făcut-o. Cum tot așa și cum am spus și în conferința de presă, mă aștept ca fie premierul Adrian Astase, fie președintele Ion Iliescu, în spiritul legii și nu ca o imixtiune, vreau să fiu bineînțeles, au de plină calitate să se sezizeze parchetul legat de aceste repetate infamii pe care Corneliu Vadim Tudor le aruncă împotriva ambasadorului Statelor Unite la București, excelentă sa, domnul Michael Guest. Este vorba de o politică constantă pe care o duce, nu este vorba de un accident, este o politică de a discredita reprezentantul Statelor Unite la București, este vorba de a discredita o țară față de care România are mari interese, cu care are legături pe care și le dorește consolidate în permanență, și a spune că deloc în ultimul rând este vorba de a lovi într-un om care a făcut servicii imense României. Mie mi se pare că până când justiția nu-și va face datoria față de lege, sancționând așa cum se cuvine pe Corneliu Vadim Tudor, nu se va putea vorbi într-adevăr de o justiție eficientă, de o justiție care își respectă menirea.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru.
Președintele Ion Iliescu l-a decorat astăzi la Palatul Cotroceni pe senatorul PSD Adrian Păunescu cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani. Ordinul a fost conferit pentru, cităm potrivit Mediafax, a răsplăti meritele celui care, prin noblețea cuvântului său poetic, prin prodigioasa activitate publicistică și prin susținuta promovare a culturii, s-a implicat în propășirea înaltei simțiri românești. Am încheiat citatul. Președintele Iliescu a declarat că este bucuros să înmâneze distinția, cităm din nou, poetului, publicistului, creatorului de presă, organizatorului de acțiuni culturale, omul politic, Adrian Păunescu. În încheierea ceremoniei, Adrian Păunescu a recitat una din poeziile sale, iar fiul său, Andrei Păunescu, și preotul Doru Chiaja de la Alba Iulia au cântat. La ceremonie au fost prezenți circa 200 de invitați ai poetului Păunescu. În emisiunea Actualitatea, de la ora 19, vă invităm să ascultați o relatare mai amplă despre acest subiect. Continuă complicatul caz al săranilor din podul Iloaiei, județul Iași, care revendică terenuri în comuna Ierbiceni și care sunt sprijiniți de un controversat miliardar local. Relatează corespondentul nostru, Florin Ghețău.
Miliardarul iașean Alecu Chitaru, cel care apără interesele proprietarilor de pământ din județul Iași, a fost la un pas de a fi arestat. Joi, după 18 ore de anchetă, atât la poliție cât și la sediul parchetului, Chitaru a fost lăsat să plece acasă, însă i-a fost interzis să părăsească domiciliul timp de 30 de zile. Întreaga poveste a izbucnit miercuri, când 300 de proprietari din comuna Ieșeană, Ierbiceni, au dat buzna pe terenurile aparținând societății Păduiloaiei pentru a-și delimita parcelele. La fața locului a sosit un pluton de jandarmi, însă forțele de ordine s-au retras imediat, evitând pericolul apariției unor incidente violente. Sătenii au înșirat în liniște aproximativ 100 de căruțe de-a lungul celor 400 de hectare de teren și au început să cosească lucerna. Joi dimineața, Alecu Chitaru, cel care a condus răzmerița de la Ierbiceni, a fost chemat la Poliția Iași și audiat timp de câteva ore. Audierile s-au ținut în cel mai mare secret, iar în final a fost emisă și o ordonanță de reținere pe numele miliardarului Ieșan. La căderea serii, Alecu Chitaru a fost dus la parchet pentru a fi interogat și de procurori, iar în jurul orei 1 noaptea a fost lăsat să plece acasă. De altfel, întreaga acțiune a anchetatorilor Ieșeni s-a derulat în urma unei plângeri penale formulate de șefii societății din Păduiloaiei. Potrivit acestora, paguva estimată s-ar ridica la peste 800 de milioane de lei. Pe de altă parte, într-un comunicat al IJP Iași se arată faptul că, pe lângă furt calificat, cercetările asupra lui Alecu Chitaru urmează să fie extinse și la alte fapte săvârșite de acesta. În comuna Ierbiceni, vineri dimineață, sătenii discutau aprins pe tema anchetării liderului lor. În plus, informațiile contradictorii, cum că Alecu Chitaru ar fi fost deja arestat, i-a determinat să plece la gară cu intenția de a se deplasa la Iași. Ulterior, țăranii au renunțat la idee în momentul în care li s-a comunicat că Alecu Chitaru se află în libertate. Interesant este faptul că sătenii care au încercat să-și facă singuri dreptate au fost chemați la postul de poliție din localitate pentru a da explicații vis-a-vis de intrarea în forță pe terenurile societății din Păduiloaiei. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
A fost reluată depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către acei cetățeni ai Republicii Moldova care doresc acest lucru și sunt considerați îndreptățiți să solicite dobândirea cetățeniei conform legislației românești în domeniu, legislație modificată în luna mai. Actele pot fi depuse de acum și la Consulatul României de la Chișinău. Pentru informații detailate, corespondentul nostru, Alexandru Eftode, s-a adresat Consulului României în Republica Moldova, domnul Mihai Neagoe.
Domnule consul, vă rugăm să ne spuneți care este procedura de depunere a cererilor pentru redobândirea cetățeniei române, procedură care a fost reluată de ieri.
Noi ne-am gândit la un sistem care să elimine orice fel de așteptări inutile, busculade și, eu știu, alte incidente neplăcute în fața Consulatului României și care să fie folositoare și pentru solicitanți. Din acest punct de vedere am adoptat un sistem de programare care se face pe bază de scrisori transmise Consulatului. În scrisoarea trimisă există un al doilea plic pe care solicitantul și-l autoadresează. Practic își scrie adresa și în plicul respectiv îi se comunică data și ora la care va fi primit la consulat pentru depunerea actelor. Consider că în modul ăsta se elimină, exact ce spuneam, timpii pe care oamenii ar trebui să-i piardă în fața consulatului în mod inutil. Și se asigură și o chestiune de procedură mult mai corectă, mai egală, echilibrată și, cred eu, mult mai firească.
Domnule consul, care sunt actele pe care trebuie să le atașeze la cererea de redobândire a cetățeniei solicitanții?
Vor trebui să prezinte un pașaport, pașaportul moldovenesc original și o copie legalizată. În situația în care nu există acest act asupra solicitantului, se poate prezenta și o copie legalizată a buletinului de identitate. În al doilea rând, vor trebui prezentate caziere judiciare din România, nu mai vechi de 3 luni la data completării cererii, cazier judiciar din Moldova, acesta nu mai vechi de un an la data completării cererii, acte de stare civilă, respectiv certificate de naștere, căsătorie ale solicitantului, ascendenților, părinții și ulterior bunicii pe linie maternă sau paternă, o dovadă scrisă privind data pierderii sau ridicării involuntare a cetățeniei române. Aici există mai multe variante, deci în situația în care solicitantul are un document românesc vechi al ascendentului său, nu mai este nevoie să prezinte o altă dovadă. În situația în care nu există aceste documente, ele pot fi înlocuite cu o adeverință de la locul de domiciliu care să certifice faptul că localitatea a făcut parte din România până la anul 1940.
Consulul României la Chișinău, Mihai Neagoe, un interviu care va fi transmis integral în emisiunea Ora Moldovei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Poliția britanică a anunțat că a găsit un cadavru care pare a fi al unui consilier al Ministerului Apărării, dispărut ieri la scurt timp după ce fusese audiat de o comisie parlamentară în chestiunea modului cum a folosit guvernul informațiile asupra Irakului. Potrivit poliției, identificarea oficială va fi făcută abia mâine, dar semnalmentele corespund celor ale consilierului David Kelly. Cauza morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei. Consilierul David Kelly fusese considerat posibila sursa unei controversate relatări a BBC, în care se afirma că oficiala ai guvernului britanic ar fi manipulat datele din partea serviciilor de informații în cadrul unui dosar folosit de guvern pentru justificarea războiului din Irak. Relatarea BBC a creat un scandal politic și a condus la investigații parlamentare. Audiat de o comisie de investigație, Kelly a admis că a discutat cu reporterul BBC, care a fost apoi autorul controversatei relatări, dar a adăugat că nu crede că el a fost sursa relatării. Kelly a dispărut după ce a plecat într-o plimbare ieri, la două zile după audierea sa în comisia de investigație. Purtătorul de cuvânt al premierului britanic, Tony Blair, a declarat că primul ministru intenționează să lanseze o anchetă judiciară dacă se confirmă că trupul neînsuflețit găsit de poliție este cel al consilierului David Kelly.
Aflat ieri în Statele Unite, premierul britanic Tony Blair a apărat cu strășnicie decizia de a se interveni în forță pentru a-l îndepărta de la putere pe Saddam Hussein. În discursul în fața Congresului, premierul britanic a adus în discuție și judecata istoriei.
If we are wrong, we will have destroyed a threat that at its least...
Dacă greșim, am îndepărtat un pericol răspunzător pentru măceluri inumane și suferință. Am încredere că istoria ne va ierta greșeala. Dar dacă cei care ne critică greșesc și dacă noi avem dreptate, și eu cred cu fiecare fibră a ființei mele și cu toată convingerea că avem dreptate, și dacă nu acționam și am fi ezitat în fața acestui pericol în calitatea noastră de lideri, atunci, pentru această vină, istoria nu ne va fi iertat. Până acum nu au fost găsite arme de distrugere în masă în Irak și pericolul reprezentat de ele a constituit un argument puternic, chiar dacă nu singurul, pentru declanșarea acțiunilor militare. În discursul său în fața Congresului American, Blair a vorbit și despre nevoia colaborării cu Europa în reconstrucția Irakului, cerând ca America să fie receptivă și la argumentele europenilor. În contextul extinderii Uniunii Europene, premierul britanic a pomenit și despre România.
Now. Europe is at a point of transformation.
Acum noua Europa este pe punctul de a se transforma. Anul viitor, 10 noi țări se vor alătura Uniunii Europene. Vor urma România și Bulgaria. Vor transforma Europa acești noi membri. Rănile lor sunt recente, iar relația lor cu libertatea este una pasionată și nu de familiaritate confortabilă. Ei cred în Alianța Nord-Atlantică, sprijină reforma economică. Ei doresc o Europa a națiunilor și nu un superstat. Astfel că nu lăsați deoparte Europa, conlucrați cu ea, a spus premierul Blair în discursul său în fața Congresului American. Președintele George Bush, la conferința de presă comună cu premierul britanic, a apărat și el decizia Statelor Unite de a acționa militar împotriva regimului Saddam Hussein. Cred cu tărie că Saddam Hussein a încercat să își reactiveze programul său militar nuclear și aș vrea să le amintesc scepticilor că în 1991 a fost foarte limpede că Saddam Hussein era mult mai aproape de a-și duce la sfârșit programul nuclear decât ce-ar fi putut imagina cineva. El a reprezentat o amenințare, îmi asum responsabilitatea de a o fi înfruntat. Președintele american a vorbit și despre viitorul Irakului postbelic. Crearea unei democrații puternice și stabile în Irak nu este un lucru simplu, dar este un aspect esențial al războiului antiterorist. Un Irak liber va fi un exemplu pentru întregul Orient Mijlociu și extinderea libertății în Orientul Mijlociu va zădărnici eforturile ideologiilor, terorii și urii. Va ajuta la întărirea securității Americii și Marii Britanii și a multor alte țări, a spus ieri președintele american la conferința comună cu Tony Blair.
În urma recentei remanieri hotărâte de premierul bulgar, guvernul de la Sofia nu mai are un singur ministru al integrării europene, ci doi. O decizie controversată, după cum relatează corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
Primul ministru Simion de Saxe-Coburg a anunțat astăzi că decizia sa privind numirea unui nou viceprim-ministru, responsabil cu problemele aderării, a fost salutată la Bruxelles. Șeful executivului s-a declarat mulțumit de activitatea ministrului integrării europene, doamna Meglena Cuneva, care a reușit să închidă într-un timp record 25 din cele 30 de capitole din tratativele de aderare, dar a adăugat că este nevoie de cineva care să controleze aplicarea cerințelor Uniunii în administrația de stat. Plamen Panaiotov, ex-șeful grupului parlamentar al Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, a devenit nou viceprim-ministru, responsabil cu integrarea europeană și euroatlantică. Formula este atât de vagă încât va permite liderului, considerat a fi cel mai fidel al primului ministru, să controleze practic toate ministerele. Noul vice însă a respins speculațiile că prin această numire premierul pregătește retragerea sa din executiv. El a adăugat că doamna Meglena Cuneva va continua să conducă tratativele de aderare. Responsabilități în acest domeniu important mai are și ministrul de externe, Solomon Păsi. Eforturile noului viceprim-ministru se vor concentra asupra coordonării acțiunilor puterii executive și cele legislative în îndeplinirea unor angajamente față de Uniunea Europeană și NATO. Este vorba de pregătirea unui număr foarte mare de proiecte de legi, de reformă în armată și în serviciile secrete. Analiștii însă avertizează că principala sarcină lui Panaiotov va fi repartizarea și control asupra modului în care sunt cheltuite fondurile de aderare. În ultimul timp, legat de aceasta s-au auzit critici la adresa ministrului finanțelor Milen Velcev. Noul viceprim-ministru a anunțat că funcționarii care contribuie la însușirea mai bună a fondurilor europene vor fi premiați. Au atras atenție și cuvintele ex-ministrului învățământului Vladimir Atanasov, că a fost dat afară din guvern nu pentru că a luat, ci pentru că nu a dat mita. Ministrul nu a dorit să răspundă la întrebarea dacă cineva i-a cerut bani pentru a-și păstra funcție în guvern. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a criticat acum câteva zile prevederile legislative adoptate recent de Parlamentul Ucrainei, care interzic jurnaliștilor să publice informații considerate secret de stat. Obiecțiile OSCE au fost formulate într-o scrisoare adresată conducerii de la Kiev. Viorica Zaharia.
Noile prevederi au provocat îngrijorare printre jurnaliști care spun că prevederile nu definesc clar care informații pot fi considerate confidențiale. În opinia lor, acest lucru va permite autorităților să-i penalizeze pe jurnaliști pentru difuzarea oricărei informații incomode puterii. De asemenea, jurnaliștii spun că noile prevederi acordă guvernului și serviciilor de securitate și nu puterii judecătorești, așa cum s-ar cuveni, abilitatea de a decide ce informații cad sub incidența noilor prevederi legislative. Alexandru Ivanco, purtător de cuvânt al OSCE, spune că OSCE se opune oricăror acțiuni menite să penalizeze jurnaliștii pentru faptul că își fac meseria.
Well, first of all, the new legislation allows Ukrainian authorities to look into.
Înainte de toate, noua legislație permite autorităților ucrainene să cunoască sursele pe care le utilizează jurnaliștii. De asemenea, noile prevederi permit autorităților să-i aresteze pe jurnaliștii despre care se va crede că au contribuit la scurgerea de informații secrete, ceea ce este inacceptabil. Noi credem că jurnaliștii nu trebuie să fie persecutați pentru ce scriu și ce investigează. Consultantul juridic al organizației americane IREX Pro Media de la Kiev, Tania Katiuzinska, spune că noile prevederi contravin Constituției ucrainene. Aceste modificări legislative contravin Constituției Ucrainei, care prevede că responsabilitatea civilă sau penală este stabilită de lege. Ori modificările respective arată că responsabilitatea nu va fi stabilită de lege, ci de Cabinetul de Miniștri, în pofida faptului că elaborarea legilor este prerogativa exclusivă a Parlamentului. Aceste modificări sunt periculoase, deoarece jurnaliștii nu știu care informație poate fi considerată secret de stat. Noile prevederi legislative nu au intrat deocamdată în vigoare, ele urmând să fie promulgate de președintele ucrainean Leonid Kuchma. Asociații de jurnaliști independenți și organizații pentru susținerea democrației i-au cerut președintelui să nu le promulge. Purtătorul de cuvânt al OSCE, Alexandru Ivanco, spune că președinția ucraineană nu a răspuns deocamdată la scrisoarea OSCE în care organizația și-a expus opinia asupra noilor prevederi legislative.
Prezentatorii emisiunii, Ioana Serafim și Iosif Clamie Deșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune va începe peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.